Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The ODHD Wound ialah buku bukan fiksyen dalam siri The Wound Series yang membincangkan burnout dalam pengalaman ODHD, iaitu gabungan ciri autism dan ADHD pada seseorang. Diterbitkan oleh Pointed Pen Press dan ditulis oleh A.S. Whitfield, buku ini memposisikan ODHD bukan sekadar dua label yang berlaku serentak. Sebaliknya, ia melihat gabungan ini sebagai profil neurologi yang mempunyai tekanan dalaman, pencetus burnout dan keperluan pemulihan yang tersendiri. Tumpuan utama buku bukan hanya keletihan fizikal atau hilang produktiviti. Ia ialah kesan jangka panjang apabila seseorang terlalu lama menutup ciri diri, menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial dan kerja, lalu mula hilang rasa tentang siapa dirinya. Dengan pendekatan yang digambarkan sebagai berasaskan sumber dan penuh belas ihsan, buku ini membantu pembaca memahami mengapa nasihat biasa seperti cuba lebih kuat, susun rutin lebih ketat atau berehat sekejap mungkin tidak mencukupi. Ia bertujuan memberi bahasa yang lebih tepat untuk pengalaman yang sering tidak difahami sepenuhnya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, ODHD dihuraikan sebagai pengalaman tersendiri, bukan campuran mudah autism dan ADHD. Kerangka paling penting dalam The ODHD Wound ialah penolakan terhadap anggapan bahawa ODHD cuma bermaksud autisme ditambah ADHD. Buku ini menegaskan bahawa apabila kedua-dua set ciri wujud bersama, kesannya tidak semestinya boleh difahami dengan mengasingkan satu demi satu, keperluan kepada kestabilan. Rutin dan kawalan rangsangan yang sering dikaitkan dengan autisme boleh bertembung dengan kecenderungan ADHD terhadap kebaharuan, perubahan perhatian dan kesukaran mengurus fungsi eksekutif. Pertembungan ini boleh menjadikan tugas harian lebih memenatkan, walaupun dari luar seseorang nampak mampu berfungsi. Nilai kerangka ini ialah ia menerangkan mengapa sesetengah pembaca tidak rasa penerangan tentang autisme sahaja atau ADHD sahaja benar-benar mencakupi hidup mereka. Mereka mungkin boleh menjadi sangat fokus pada sesuatu minat, tetapi sukar memulakan tugasan wajib. Mereka mungkin mahukan rancangan yang teratur, tetapi tidak sentiasa dapat mengekalkan rancangan itu. Buku ini menggunakan ketegangan sedemikian untuk menerangkan keletihan yang terkumpul bukan sebagai kelemahan peribadi, tetapi sebagai kos mengurus tuntutan yang saling bercanggah. Pendekatan ini juga penting dari segi sokongan. Intervensi yang hanya menekankan produktiviti boleh menambah tekanan, manakala struktur yang terlalu kaku mungkin tidak sesuai untuk semua keperluan ADHD. Oleh itu, buku ini mengarahkan pembaca kepada pemahaman yang lebih menyeluruh sebelum memilih cara pemulihan. Kedua, konflik neurobiologi menerangkan mengapa tuntutan harian boleh menjadi sangat menguras tenaga. Buku ini memberi perhatian kepada apa yang disebut sebagai konflik neurobiologi, iaitu cara sistem yang berkait dengan autism dan ADHD boleh berinteraksi, bercanggah dan menghabiskan tenaga pada masa yang sama. Ini bukan dakwaan bahawa setiap orang ADHD mempunyai corak yang serupa. Sebaliknya, ia satu cara untuk memahami pengalaman apabila keperluan dalaman tidak bergerak seiring dengan tuntutan persekitaran atau dengan dorongan diri sendiri. Contohnya, seseorang mungkin perlukan suasana yang boleh dijangka untuk mengurangkan beban deria dan kebimbangan. Pada masa yang sama, dia mungkin sukar mengekalkan perhatian terhadap rutin yang berulang atau memerlukan variasi untuk terus terlibat. Menyelesaikan satu keperluan kadangkala boleh memburukkan yang satu lagi. Menambah aktiviti boleh memberi rangsangan tetapi meningkatkan kekacauan dan keletihan deria. Mengurangkan aktiviti pula boleh memberi ruang pulih tetapi mungkin membawa rasa lesu atau sukar untuk kembali bermula. Penjelasan ini mengalih perhatian daripada soalan yang menyalahkan diri seperti kenapa aku tak boleh konsisten. Sebaliknya, ia mengajak pembaca menilai kos sebenar sesuatu tuntutan, termasuk pertukaran konteks, bunyi bising, interaksi sosial, keputusan kecil dan keperluan untuk sentiasa membetulkan diri. Dalam konteks kerja di Malaysia yang sering menghargai multi tugas dan kesediaan sentiasa responsif, sudut ini sangat relevan. Ia menunjukkan bahawa kapasiti bukan hanya soal masa atau kemahuan, tetapi juga soal beban saraf yang tidak kelihatan. Ketiga, konsep topeng berganda menyorot kos menyembunyikan kedua-dua sisi diri. The ODHD Wound menampilkan konsep topeng berganda untuk menghuraikan bentuk masking yang dikatakan lebih mahal bagi individu ODHD. Masking merujuk kepada usaha menutup, mengawal atau mengubah tingkah laku semula jadi supaya lebih memenuhi jangkaan sosial, pendidikan atau tempat kerja. Dalam pengalaman ODHD, buku ini mencadangkan bahawa seseorang mungkin bukan sahaja menyembunyikan ciri autistik seperti keperluan untuk ruang, kejelasan atau pengurangan rangsangan. Dia juga mungkin cuba menyembunyikan kesukaran ADHD seperti gangguan perhatian, lupa, kegelisahan atau pengurusan masa yang tidak sekata. Kosnya bukan setakat tenaga yang digunakan semasa berinteraksi. Untuk mengekalkan imej sebagai pekerja, pelajar, pasangan atau ahli keluarga yang nampak normal. Seseorang mungkin sentiasa memantau nada suara, bahasa badan, respons emosi, susunan tugasan dan tahap keterlibatan sosial. Lama-kelamaan, pemantauan ini boleh menjauhkan seseorang daripada isyarat tubuh dan keperluan sendiri.
Dia mungkin hanya sedar bahawa dirinya terlalu penat selepas sudah tidak mampu meneruskan fungsi biasa.
Buku ini penting kerana ia tidak melayan masking sebagai kegagalan moral atau semata-mata pilihan individu. Banyak orang membangunkan strategi ini demi keselamatan sosial dan untuk mengelakkan salah faham. Namun, buku ini juga menekankan perlunya melihat had strategi tersebut. Pemulihan yang bermakna memerlukan ruang untuk mengurangkan lakonan berterusan, mengenal pasti keperluan sebenar dan mencari penyesuaian yang tidak memaksa seseorang mengorbankan identiti demi kelihatan berfungsi. Keempat, burnout ADHD dibezakan melalui kehilangan kemahiran dan keruntuhan sistem saraf. Buku ini membezakan burnout ADHD daripada keletihan biasa, tekanan kerja jangka pendek atau semata-mata suasana hati yang rendah. Berdasarkan penerangan buku, burnout berlaku selepas tempoh panjang terlebih kompensasi, tuntutan yang tinggi dan pemulihan yang tidak mencukupi. Tanda yang ditekankan bukan hanya rasa penat. Ia termasuk kemungkinan hilang akses kepada kemahiran yang sebelum ini boleh dilakukan, seperti mengurus tugasan, bertutur dan bersosial, membuat keputusan, menahan rangsangan atau mengekalkan rutin asas. Perbezaan ini mempunyai implikasi besar. Jika keadaan itu dianggap sebagai masalah disiplin, orang sekeliling mungkin menyarankan jadual lebih padat, sasaran lebih tinggi atau teknik produktiviti baru. Namun, buku ini menganggap tindakan begitu boleh tersasar apabila sistem saraf sudah berada dalam keadaan terlalu sarat. Seseorang yang tidak dapat membalas mesej, mengurus rumah atau menghadiri majlis mungkin bukan kurang usaha. Kapasiti fungsinya mungkin benar-benar telah menurun buat sementara waktu. Buku ini juga menyatakan bahawa laluan pemulihan boleh menjadi lebih perlahan dan menyeluruh berbanding tanggapan popular tentang burnout. Ini membantu pembaca menetapkan jangkaan yang lebih realistik. Pemulihan bukan proses memaksa diri kembali kepada kadar lama secepat mungkin. Ia bermula dengan mengenal pasti beban yang melampau, mengurangkan tuntutan apabila boleh dan membina semula kapasiti tanpa mengulangi corak overcompensation. Bagi keluarga atau majikan, kerangka ini menggalakkan sokongan yang berasaskan penyesuaian, bukan penilaian. Akhir sekali, pemulihan dilihat sebagai mendapatkan semula diri. Bukan projek memperbaiki diri, tajuk buku ini menjelaskan hujah emosi dan praktikalnya yang paling utama. Iaitu bahagian paling sukar dalam pemulihan bukan hanya keluar daripada keletihan tetapi berhadapan dengan rasa kehilangan diri. Apabila seseorang telah lama menyesuaikan diri dengan kehendak luar, dia mungkin tidak lagi pasti apa yang menenangkan, apa hadnya, apa yang diminatinya. Atau bagaimana mahu hidup tanpa sentiasa membuktikan bahawa dirinya mampu. Oleh sebab itu, buku ini membingkaikan pemulihan sebagai self-rescue, bukan self-improvement. Perbezaan bahasa ini penting. Self-improvement selalunya membawa idea untuk membaiki kelemahan, menambah disiplin atau menjadi lebih cekap. Dalam keadaan burnout, kerangka itu boleh meneruskan tekanan yang sama yang telah menyumbang kepada keruntuhan. Self-rescue pula bermula dengan pertanyaan yang lebih asas. Seperti apakah tuntutan yang boleh dikurangkan, apakah rangsangan yang perlu dihadkan dan apakah bentuk sokongan yang membolehkan hidup lebih selari dengan kapasiti sebenar. Ini tidak bermaksud buku menyamakan pemulihan dengan mengundur diri daripada kehidupan. Maksudnya ialah membina semula kehidupan secara lebih lestari dengan batas yang jelas dan ruang bagi keperluan yang sebelum ini diabaikan. Bagi pembaca yang lewat mengenal pasti ciri ADHD, pendekatan ini juga boleh membantu menilai semula sejarah hidup tanpa menjadikan identiti sebagai masalah untuk dibetulkan. Ia mengalihkan fokus daripada kembali menjadi diri lama kepada membentuk hubungan yang lebih jujur dengan diri sekarang. Kesimpulannya, The ADHD Wound paling sesuai untuk orang dewasa yang mempunyai diagnosis autisme dan ADHD, orang yang mengesyaki kedua-duanya. Serta mereka yang mendapati penerangan tentang satu keadaan sahaja tidak cukup menjelaskan corak keletihan mereka. Ia juga berguna untuk pasangan, ahli keluarga, rakan, pendidik dan profesional sokongan yang mahu memahami mengapa seseorang boleh kelihatan sangat berkebolehan untuk tempoh lama kemudian mengalami penurunan fungsi yang ketara. Buku ini bukan pengganti penilaian klinikal atau rawatan kesihatan mental, khususnya jika burnout datang bersama kemurungan yang teruk, risiko keselamatan diri atau masalah kesihatan lain. Namun, ia boleh menjadi bahasa awal yang membantu pembaca menerangkan pengalaman mereka dengan lebih tepat. Kekuatan utama buku ini berdasarkan penerangan yang tersedia ialah fokusnya yang khusus pada burnout ADHD sebagai pengalaman tersendiri. Banyak bahan tentang burnout neurodivergent menumpukan autisme atau ADHD secara berasingan. Buku ini sebaliknya memberi perhatian kepada konflik antara keperluan, topeng berganda dan kehilangan identiti yang boleh muncul apabila kedua-duanya bertindih. Penekanan bahawa pemulihan bermula dengan mengurangkan tuntutan, bukannya memaksimumkan usaha, juga membezakannya daripada panduan yang terlalu berpusat pada produktiviti. Pembaca yang mahukan strategi klinikal langkah demi langkah mungkin perlu menggabungkan buku ini dengan sokongan profesional yang sesuai. Tetapi sebagai kerangka pemahaman, ia menawarkan sesuatu yang penting, iaitu cara melihat keruntuhan kapasiti tanpa menyalahkan diri. Dalam kategori buku kesihatan mental dan neurodiversity, kedudukannya terselah kerana menghubungkan keletihan dengan persoalan yang lebih mendalam. Bagaimana seseorang boleh pulih tanpa sekali lagi kehilangan dirinya? Jika anda ingin menyokong Pointed Pen Press, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.